ครับเด็กอายุระหว่าง 8-12 ปีจำนวน242คนเข้าร่วมในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทนะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้แบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มแล้วให้จับคู่กันกลุ่มแรกให้เล่นเกมที่มีการใช้อาวุธปืนกลุ่มที่2เล่นเกมที่มีการใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับและกลุ่มที่3เป็นเกมที่ไม่มีความรุนแรงเด็กที่จับคู่กันแต่ละคู่นั้นคนหนึ่งจะเป็นคนเล่นเกมและอีกคนหนึ่งเป็นคนนั่งดูเพื่อนเล่นนะครับใช้เวลาราว20นาทีจากนั้นให้เด็กเข้าไปในห้องที่มีของเล่นมากมายและมีปืนจริงที่ไม่มีกระสุนและไม่สามารถใช้งานได้2กระบอกซุกซ่อนอยู่ในตู้ภายในห้องนั้นด้วยผลการศึกษาพบนะครับว่ามีเด็ก220คนจาก242คนที่พบปืนที่ซ่อนไว้โดยในจำนวนนี้ 61.8% ของเด็กที่เพิ่งเล่นเกมที่มีการใช้อาวุธปืนมานั้นจะเข้าไปถือปืนเทียบกับ 56.8% ของกลุ่มเด็กที่เล่นเกมที่มีการใช้ดาบเป็นอาวุธและ 44.3% ของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับนอกจากนี้เด็กกลุ่มที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงนั้นยังมีแนวโน้มที่จะเหนี่ยวไกปืนมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เล่นเกมรุนแรงและจำนวนการเหนี่ยวไกปืนมากหรือน้อยก็ยังขึ้นอยู่กับประเภทของเกมที่เล่นด้วยกล่าวคือหากเป็นเกมที่ต้องใช้ปืนยิงตัวสัตว์ประหลาดในเกมนั้นเด็กที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีโอกาสเหนี่ยวไกปืนเพิ่มขึ้นราว10เท่านะครับและเมื่อยิ่งพิจารณาลงลึกไปอีกนักวิจัยพบว่าเด็กกลุ่มที่เล่นเกมซึ่งใช้อาวุธปืนมีโอกาสเหนี่ยวไกขณะเล็งปืนที่ตัวเองหรือที่เด็กอีกคนที่จับคู่กับตนเองนั้นมากขึ้นราว 3.4 เท่านะครับเทียบกับระดับ 0.2 เท่าในกลุ่มที่เล่นเกมแบบไม่รุนแรงคุณแบรดบุชแมนศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าแต่ละวันในสหรัฐนั้นมีเด็กและวัยรุ่นเกือบ50คนที่ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนในขณะที่ครัวเรือนอเมริกันที่ครอบครองอาวุธปืนนั้นมีอยู่ราว 20% ที่ยังไม่มีการเก็บอาวุธปืนอย่างปลอดภัยนะครับนักวิจัยผู้นี้ชี้ด้วยว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงบทเรียนสำคัญ2ประการสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ1คือผู้ปกครองที่มีปืนภายในบ้านควรเก็บปืนของตนให้ปลอดภัยและไม่ให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงและ2ก็คือผู้ปกครองควรปกป้องเด็กๆจากสื่อที่รุนแรงทุกรูปแบบรวมถึงวิดีโอเกมด้วยนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน